Blaðsíða 23. En nú fóru bandaríski stjórnmálamenn að hugsa á nýjan hátt. Til að hindra útbreiðslu kommúnismans vildu bandaríkjamenn ekki aðeins skipta sér af samskiptum ríkja í Evrópu, heldur einnig af átökum innan ríkjanna. Trúmannkenningin fól í sér að bandaríkin tóku sér hlutverk sem einskonar heims lögregla, sem skildi koma í veg fyrir að kommúnistar næðu völdum í fleiri löndum. Á blaðsíðu 22 er kort sem sýnir hernámsvæðin í Þýskalandi. Hernámsvæði Bandaríkjanna, Bretlands, Frakklands og Sovétríkjanna.